რადიო თავისუფლება FM 103-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამ შვიტობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინაც ცხადი იყო, გუშინელ გადაცემაში ვახსენე, გუშინ ამ დროს მოლოდინი იყო. სინოდის სხდომის და დიდი ინტერესი იმის მიმართ, რაც უნდა მომხდარიყო. და რა თქმა უნდა, მთელი დღე ყველას ყურადღების ქვეშ იყო ეს პროცესები, რაც უკავშირდება ეკლესიას და საპატრიარქოს. და არა მხოლოდ, მართალი გითხრათ, ამ თემაზე შეხვედრების, დისკუსიების, ინტერვიუების მოსმენისას თუ მოვლენებისთვის თვალყურის დევნებისას რთულია ადამიანისთვის განსაზღვროს, რაზე უნდა იფიქრო, რა შეაფასო, რას გაყვე, ანუ რომელ სფეროში დარჩე, რადგან ყველაფერი არის ძალიან ურთიერთ აზელილი ერთმანეთში დღეს. და იქნება საეკლესიო ცხოვრება, პოლიტიკა, მოქალაქეების, მრევლის ინტერესები, იქნება ეს თუ ხედვები, შეფასებები და ასე შემდეგ. და დაკვირდით და რა თქმა უნდა ვასრულებ ამას დღევანდელ გადაცემას, სწორედ ამ ამბებს დავუთმობ. არავისთვის იქნებოდა დიდი ალბათობით სახალისო და იოლად თვალყურის სადმენებელი ის კიდევ ის, რაც გუშინ დღის განმავლობაში ხდებოდა. თამთა მიქელაძეს მასპინძლობთ დღეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. ის დილამ შვიდობის, ალბათონა თამთა.
დილამ შვიდობისა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
და ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რისი მოწმეებიც გავხდით, რისი მოწმეებიც ვართ. ბუნებრივია, პროცესები არ სრულდება და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა თამთა თავისი მოსაზრება შექმნილი კრიზისის თაობაზე. თავადაც აღნიშნავთ, რომ მრავალშრიანია ეს ყველაფერი, რაც ხდება. რა არის თქვენთვის ორიენტირი ამ მრავალშრიან პროცესში გაგნებისთვის და რაღაცების შეფასებისთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრინციპში ის, რაც ხდება, ვფიქრობ, რომ არავისთვის არ არის რაღაცა ისეთი გასახარი, ხო? იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს, მათ შორის თქვა აქტიურ პრაქტიკოსებს, ხო, ვინც ეკლესიის სივრცეში თქვა აქტიურ რელიგიურ თუ სოციალურ პრაქტიკას ეწევიან, მათთვის ეს ამბები რთული მოსასმენია, მითუმეტეს რომ ერთ ეკლესია მუდმივად იყო ჩართული ჩვენი კოლექტიური იდენტობის შექმნის პროცესში, მისი გავლენებიდან დობა საზოგადოებაში იყო ძალიან მაღალი და გარკვეულწილად ეს შოკია, რომელსაც საზოგადოება იღებს და მას სათანადო გააზრება სჭირდება. და ალბათ პირველი, რაც უნდა ითქვას ამ პროცესში, არის ის, რომ ბუნებრივია, როცა ჩვენ გარკვეულ კრიტიკას ვაკეთებთ თუ რა არის ის ძალაუფლებრივი მექანიზმი, რომელსაც იყენებს და რომელშიც ჩართულია საპატრიარქო, ჩვენ გარკვეული დათქმები უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თქვათ მოწმუნეების ფაქტორების გავითვალისწინოთ და გარკვეულწილად სამართლიანებიც ვიყოთ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ როდესაც თქვათ საპატრიარქოზე ან ეკლესიაზე ვლაპარაკობთ, აქ არ გულისხმობთ იმ რეალურ სულიერ პრაქტიკებს, რომელიც სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებშია, სამრევლოებშია და მათ შეიძლება არა მხოლოდ სულიერ, ამით როცა საინტერესო სოციალური სათემო პრაქტიკებიც ქონდეთ, გაზიარების მხარდაჭერის ერთმანეთთან, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ არც თქვა მორწმუნის საკითხზე, ხო, როცა მორწმუნებისთვის, რომლებიც ძიმე და დამღრელ შრომაში, ხო, როცა სოციალურ სასოწარკვეთილში სიღარიბეში ვართ, ჩვენთვის შეიძლება ეკლესიები იყოს სწორედ შვების სივრცეები, ხო, სადაც ჩვენ ადამიანად ყოფნა შეგვიძლია და ეს როლიც ბუნებრივია, რომ ეკლესიას აქვს. ამავდროულად იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ვერ მოახდინეს მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური პროექტის შექმნა ჩვენი თანაარსებობის, ხო, ვინ ვართ ეს ჩვენ და როგორ გვინდა რომ განვითარდეთ, რა ღირებულებებზე დაფუძნებით ვარსებობთ, ხო, როგორც საზოგადოება და პრინციპში ესეთი პოლიტიკური პროექტი არ გვაქვს. ეკლესია მაინც წლების განმავლობაში ახერხებდა აი ამ კონფლიქტური, დაპირისპირებული, ტრავმირებული საზოგადოების რაღაცა ტიპის კონსოლიდირებას. თუმცა ისიც უნდა გავიგოთ, რომ ის მექანიზმები, რომელსაც ამ გავლენებისთვის იყენებდა ეკლესია, ძალიან ხშირად პრობლემური იყო. და ალბათ პირველი პრობლემა, რომელსაც მე დავასახელებდი, ეს არის ის, რომ საფუძველშივე ეკლესიის იდეოლოგიის მუდმივად იდგა რაღაცა პროფანული, არასაკრალური, და ეს იდეა იყო ყოველთვის ნაციონალიზმი. ხო, ჩვენ თუ პატრიარქის ეპისტოლეების ანალიზს გავაკეთებთ და ყურადღებით მოусმენთ, ჩვენ მუდმივად გვესმის საუბარი ერთის მხრივ გარკვეულ აპოკალიპტურ რეალობაზე, ხო, რაი ჩვენ გვაქვს განადგურების საფრთხე და იმისთვის, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, ჩვენ ეს სიძველე, წარსული, ტრადიცია უნდა დავიცვათ და ძალიან ხშირად სასულიერო პირები აი ამ რაღაც ქართველობაზე უფრო მეტად გველაპარაკებიან, რაღაც ეთნონაციონალიზმზე, ვიდრე გათავისუფლებაზე, ხო, რომ ქრისტიანობა პირობითად ეს არის შესაძლებლობა, ვთქვათ, რადიკალური სოციალური სამართლიანობის, იმიტომ რომ ყოთ მოყვასის აღქმის, მისი სიყვარულის და მისი მსახურების იდეა ძალიან ძლიერია და სხვადასხვა ტრადიციაში ქრისტიანულ ეკლესიებს ჰქონდათ ესეთი გამათავისუფლებელი ფუნქცია, ან ვთქვათ პიროვნული გათავისუფლება, ხო, რაც ვთქვათ ტანჯისგან გათავისუფლებას, პიროვნულ სიყვარულს და ასე შემდეგ გულისხმობს, ხო? ანუ ის საკვანძო ეთიკა, რომელიც ქრისტიანობაშია, ჩვენ შემთხვევაში მთლიანად ნაციონალიზმზე, ეთნონაციონალიზმზე იდგა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ გაგებით პროფანული საწყისი იყო ძალიან ძლიერი იმ თავითვე, აი თვითონ იდეოლოგიურ და ცოდნის სისტემაში საპატრიარქოსი. მეორე საკითხი, ეს არის აი სეკულარული წონასწორობის რღვევა, ხო? თუ
ვიტრე ამაზე გადავალთ, მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ამას არ შეუშლია ხელი, რომ ის ყოფილიყო მიმზიდველი უმრავლესობისთვის მაინც.
კი, ის იქნებოდა მიმზიდველი, იმიტომ რომ ლაპარაკობდა რომ საქართველოს განსაკუთრებულობაზე, მისიაზე, ხო, რაც ამ ტრადიციებზე და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი, ხო, ჩემთვის რაც არის, ეს არის, რომ ის მამხილებლის ფუნქცია, რომელიც ეკლესიას უნდა კონდეს, ხო, აი ეს სარკეში ჩახედვის ფუნქცია, კრიტიკული რეფლექსირების ფუნქცია, როცა შენ, თქვა, საზოგადოებაში, სისტემაში, ძალაუფლების რგოლებში არსებული პრობლემები და ამხილო და ყოველთვის სამართლიანობის ან ჰუმანიზმის მხარეს უნდა იყო. ეს მამხილებლის როლი არასდროს არ შეასრულა საპატრიარქომ. მე მაგალითად, როცა ქალთა ყოლობები იყო, ის კვლავ ლაპარაკობდა ქალების მორჩილებაზე, ხო, როცა 17 მაისი მოხდა და ის იყო პრობლემა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტული ჯგუფები დაზარალდნენ, არამედ მათი მრევლის წევრი, როცა შენ ხედავ, რომ ის აი ესეთ მზად არის კოლექტიურ დალოდებაში მონაწილეობა მიიღოს, სხვა ადამიანი გაანადგუროს, ეს მდგომარეობა ძამძიმია, ხო, ბევრი გამოსახედიდან. მაშინაც რეფლექსი არ გააკეთა. როდესაც მუშები კვდებიან ჭიათურაში, ტყიბულში ან შენებლობებზე, ეს არაინტერესებს ეკლესიას და გარემოს დაცვითი პრობლემა ეს არაინტერესებს ეკლესიას, ხო? ყოველთვის ის დგას ძალაუფლებების მხარეს. რაც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ მთელი 90-იანი წლებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ის, რასაც ეკლესია ახდენს, ეს არის სწორედ ფინანსური რესურსების აკუმულირება და კონსერვატიული განწყობებით, ხო, მანიპულირება გარკვეულ წილად. და მე ვფიქრობ, როცა ის უმრავლესობას არ უპირისპირდება, აი მამხილებლის ფუნქციას არ ასრულებდა, ხო? გარკვეულწილად სწორედ მისი ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესი ქონდა. მაგალითად, ეკლესია ძალიან ბევრს აბორტებზეც კი არ ლაპარაკობდა, ღიად, ხო, სადაც ძალიან ბევრ კათოლიკურ თუ სხვა ეკლესიებში ეს მთავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილია ხოლმე ეკლესიების, ხო? იმიტომ რომ ესეც საზოგადოებაში რაღაცნაირად ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან მაღალია ეს მაჩვენებლები, ალბათ რასა ტიპის ხარდაჭერას არ მოიპოვებდა. ამიტომ რაღაცნაირად ეს უარი,
თუმცა როგორც ლაპარაკობდა, ანუ მე რაც მომისმენია,
ძალიან პრობლემური იყო. მაგრამ იმის თქმამდე, რომ ეს არისო კამპანია, ხო, ხდებით აი ესეთი, როგორც სხვა ეკლესია ეს ახასიათებს ხომ, უბრალოდ ეს მაგალითი შეიძლება ცუდი მაგალითი იყოს, მაგრამ მაინც იმისთვის მოვიყვანე, რომ ის ყოველთვის ცდილობდა უმრავლესობის კეთილგანწყობა მოეპოვებინა, როგორც საფუძვლის მისი ძალაუფლების და გავლენების.
სეკულარიზმი ახლა.
სეკულარიზმზე, ხო, ეს სამნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ეს სეკულარული წონასწორობა, ანუ ნეიტრალიტეტი, ხო, რაღაცა იმ როლების განაწილება თუ გამიჯვნა, მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ დემოკრატიული პროცესები შეგვენარჩუნებინა და უფრო თანასწორი ინკლუზიური სახელმწიფო ქონოდა, რომ სადაც ყველას აქვს განაცხადება, რომ მათია სახელმწიფო, ხო, და რაღაც უფრო მაღალ საერთო ღირებულებებს ეთქას ვიდრე რაც კონკრეტული კონფესიური წარმოადგენები. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება და თავად ეკლესიისთვისაც, იმიტომ რომ ის მას დაიცავდა პოლიტიკური ჯგუფების გავლენებისგან, მათ შორის პოლიტიზირებისგან და მისგან მომდინარე საფრთხებისგან, დობის დაკარგვისგან და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენ რეალობაში ვფიქრობ რა მას ხარ, იმიტომ რომ ის რაც დღეს პრობლემას უქმნის ეკლესიას, ეს სწორედ მისი ჭარბი პოლიტიზირებაა, ხო? და ამ ძალაუფლებრივ მექანიზმებში ჩართულობა. და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ეს არის ჭარბი აკუმულირება ფინანსური და ეკონომიკური რესურსების ეკლესიაში, რის გამოც ჩემი აზრით ის გაუძღოვდა დანარჩენი საზოგადოებისგან, ხო, ჩვენ ვართ რაც ყველაზე თქვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალია ჩვენთან ეკონომიკური თანასწორობა, ძალიან მაღალია სოციალური განსხვავებები ცენტრ და პერიფერიებს შორის, მაღალია სიღარიბე, ექსპლუატაცია, ხო, რა ძალიან მძიმე სოციალური პრობლემები გვაქვს და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ წუხილების რუპორი თქვა საპატრიარქო რაცნაირად არ არის, ხო, ჩვენ თქვა ძირითად ეპისტოლეებს ვნახავთ ქადაგებებს, აი აქ ეს თქვა ნარატივი რაღაცნაირად თლიანად დაკარგულია და პრინციპში დაფინანსების პრაქტიკის ანალიზი იმასაც აჩვენებს, რომ მათი რესურსის ძალიან მცირე, უკიდურესად მინიმალური წილი ხარჯება სოციალურ მსახურებაზე, ხო, მაშინ როცა სოციალურ მსახურება თქვა ეკლესიისთვის ძალიან წამყვან ადგილზე უნდა იყოს. თუმცა ამის საპირისპირო ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით რასაც ეს რესურსები ხარჯება, ეს არის ეკლესიის მშენებლობები ყველა ადგილას, ყველა ქუჩაზე, რაც ცხადია, რომ ეს არის რაღაც ტიპის არხი საპატრიარქოსთვის გავლენების მოხდენის და რელიგიურ განათლებაში. და ეს რელიგიურ განათლებაში მაგალითად საკმაოდ ბევრი რესურსი იხარჯება მაღალმთიან აჭარაში, ხო, ეგ უშინაც გავრცელდა ინფორმაცია, რაც ეს ხალთის ეპარქიაში დირექტორები დაიბარეს და რაცა ქრისტიანობაზე დაბრუნებაზე საუბრობდნენ და ამის მნიშვნელობაზე და რომ ეს ინფორმაცია უნდა მოსწავლეებამდე ჩავიდეს, ხო, და დირექტორები ამაზე ღიად ლაპარაკობენ. ამდენად ის ამ რესურსებს სწორედ მისი ძალაუფლების გამფენისთვის და სწორედ მისი იდეების გავრცელებისთვის იყენებს.
კითხვა გაუჩნდებოდა ბევრს, ვიდრე მსმენელი შემოვა, ანუ რეალურად რა არის ამაში არაბუნებრივი, აი ხა ბოლოსაც ბრძანეთ, არა ლოგიკური და რა არის ამაში ცუდი?
ხო, ამაში არალოგიკური არ არის, იმიტომ რომ ყველა რელიგიას აქვს მესიანისტური, ხო, რაღაცას ქადაგების ინტერესი აქვს. თუმცა ყველაზე ცუდი აქ არის ის, რომ ეს პროცესი ამ პროცესში ჩართულია სახელმწიფო, ხო? აი ხა ამ შეხვედრაზე ვახსენე, ჯერ ერთი პირველ რიგში ის, რომ თვითონ დაფინანსების სქემები პრობლემურია და არასეკულარულია, ხო, ანუ ეს რესურსების კონცენტრაცია ხდება არასაჯარო ლეგიტიმური მიზნებისთვის, რაც კონფესიურ მიზნებს ხმარდება, რაც არასწორია. და მეორე საკითხი, რომ თქვა იგივე ხა აჭარაზე, რაც თქვი, ჩვენ ნახეთ, რომ იქ რესურს ცენტრები და დირექტორები იყვნენ ჩართული, რაც საჯარო რესურსია, ხო?
რაც არღობს სწორედ ამ პრინციპს კი. ერთი გზით. და ფინანსებზე ასევე ვიდრე გააგრძელებდეთ, ფინანსების ნაწილშიც ალბათ დაკويرება, რაზე დაკويرების საშუალება, მაგალითად თქვენს ორგანიზაციას შეიძლება აქვს ნაწილზე შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ამ ფინანსების და არასრულად, რადგან ის ფინანსები რაც ეკლესიაში არ გულისხმობს საბიუჯეტოს,
ანუ
ხო, ეს არ არის გამჭვირვალე და ვერავის მიერ ვერ შემოწმდება რაცა ურთიერთობის საფუძველზე მრევლსა და ეკლესიას შორის, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა.
ხო, კითხეთ ესეა. უბრალოდ ჩემი მთავარი აზრი, ხო, რაც არის, ეს არის ის, რომ დღეს დისკუსიები რაც ძირითადად მედიაში მიდის, რაც ამ პრობლემის რედუცირებისკენ და რაც შეზღუდვისკენ არის მიმართული და თქვა ლაპარაკობენ ხელისუფლების გავლენებზე, ოპოზიციის გავლენებზე, მეუფე პეტრეზე, ასე შემდეგ, ხო? ანახა მე ალბათ უნდა ყურადღება დავუთმოთ ჰომოფობია როგორ არის ამ დისკუსიაში ხო ჩართული და არ ვშელობთ და არ ვხსნით ჩვენ აი ამ საზრონო თუ რაღაც ხო სადისკუსიო
მასშტაბს,
ხო?
რატომ?
ხო, იმიტომ რომ
აი ამაზე რატომ არ ვხსნით ამ სადისკუსიო მასშტაბურ დისკუსიას? მიპასუხეთ მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოუსმენთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით კი. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ ვერ გავიგე თქვენი სტუმრიდან ინტერესად. რა უნდა იმას რომ თქვენ თვითონ რომ ეკლესია და საპატრიარქო დაჯდეს გულხელ დაკრეფილი და უყუროს თუ როგორ შემოვლენ სხვადასხვა კონფესიები საქართველოს მიწაზე პრაქტიკულად და თვითონ ესეთი დაკოცერებული იყოს, ან პოლიტიკაში ჩათრევა რა ფიშა, თვითონ ხელისუფლება ყოაერთეს ეკლესიას პოლიტიკაში, როცა არჩევნების წინ მისგან მოითხოვს, როგორც მეუფემ თქვა, 25% გარანტიას. იმიტომ რომ მანამდე ეკლესიამ არაფერი არ უნდა თქვა დემოგრაფიაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე. საერთოდ რა უნდა იყოს ეკლესია, ჩვენთვის ვერ გავიგე თეატრი, რომ ან ოპერაცავით, რომ წახვიდე და ნახო როგორ მოძრაობენ უძლევსი სამღვდელოება, როგორ გალობენ გალობლები და სანთელს დაანთებ და წამოხვალ. ეს რა არის, ვერ გავიგე. რატომ ჩვენ რადონის ეკლესია ვჭირდება? იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე საინტერესო ის არის, როცა ჩვენ ფინანსებზე ლაპარაკობთ, მაშინ საქართველოს პირველ არხს აქვს ტელევიზია, აქვს ბიუჯეტი 55 მილიონი და საპატრიარქოს თავისი ტელერადიო კორპორაციით აქვს 25 მილიონი და საპატრიარქო არა წინააღმდეგი იმისა, მაგალითად მე როგორც ვიცი რომ თუ ეს თანხა გახდება რეალური აი ამ ხელა მოსახლეობისთვის რომ ერისა და ბერის ნაწილი რაღაც გარკვეულ თანხას აკონტროლებს შეხედათ, იმიტომ რომ საპატრიარქო ჭირდება ის თავის თანხა თავისი ღირებულებისთვის იმას თვითონ მიხედავს, მაგრამ ეს თანხა თუ გაიზრდება და გახდება 3-ჯერ და 20-ჯერ მეტი ვიდრე საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს, ის ერთში გამორჩეულ ადამიანს დაჭირდება და გააკონტროლებს. თუ ჩვენ ისე 10 მილიონზე გინათ ეკლესია ჩაკოტოთ თავის საზოგადოებრივ და სხვა კონფესიებმა
დაიწყოთ. შეიძლება გითხოთ, შეიძლება მე გითხოთ, თქვენ როგორი სტუმარს უსვამთ კითხვას და ნება მომეცით კითხო, დაგიბრუნოთ თქვენი მეკითხვა, თქვენი აზრით რა უნდა იყოს ეკლესია და როგორი ეკლესია გჭირდებათ თქვენ? თქვენ პასუხი მითხარით, არა, სტუმარს მივცემ საშუალებას.
შეთანხმებლად მივდივსო, სიძველი არა, ქალბატონი ნორდოთ. ჩვენ თუ ქართულიენის შეთანხმებლად არ ვიბრძოლებ, სიძველი ქართულიენას გააჩნია, ისიც უნდა დავიცვათ, ხო, სიძველი.
ანუ ეკლესია გჭირდებათ რომ ენა დაიცვათ, ანუ თქვენი
მიყვარს. ესეთი ორიგინალში, ორიგინალიზმით აღჭურვილი, როგორცაც ამას მოითხო სათემოება, თორე თანამედროვე კომპონენტების გამოყენებას, ეხლა არც მანქანებს, არც კომპიუტერებს, არც მობილურს ეკლესია არ გაურბის აიძახით, რომ ეს არის
მიკითხავს. თქვენ რა გჭირდება? ორიგინალიზმით აღჭურვილი.
ეს თანამედროვე ნინდა იყოს და სახალხო, ხალხთან ერთად, მაგრამ ეკლესიის საქმეში ცხვირი არ უნდა ვაკიციკოთ. ისაც ეს არის.
სახალხო უნდა იყოს, მაგრამ
თეოლოგიური განათლება აქვს მიღებული, ეს იმასთან ისაც საქართველოს ეკლესიას რაღაცები დაუძგინო.
კეთილი. დიდი მადლობა პასუხისთვის, კითხვისთვისაც და პასუხისთვისაც. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988327 გისმენთ.
ხო, რა შეხება თქვენი კითხვა რაც იყო, ხო, როგორი ეკლესია გვინდა რო იყოს? მე ნამდვილად არ მგონია რომ
ეს იყო, რა უნდა იყოს?
ხო, რა უნდა იყოს?
რა უნდა იყოს ეკლესია?
ნამდვილად არ მგონია რომ რაღაცა ეკლესია მხოლოდ რიტუალების ადგილია, ხო, ან მარტო ინდივიდუალური წმენის, და მე მგონია რომ რელიგიებს აქვთ სოციალური ფუნქცია, მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია, და თქვათ ის სინამდვილეში რადიკალურად გამათავისუფლებელი იდეები, რომელიც თითქმის ყველა ძირითად რელიგიაშია, ხო, და მათ შორის ქრისტიანობაში, მისი თარგმნა რეალობაში, ანუ თანამედროვეობაში, ხო, თქვათ ეს იქნება იგივე, თქვათ სოციალური სამართლიანობა, გაზდიარება, ბუნების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, ხო, ანუ ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, თანასწორობის, ჰუმანიზმის იდეები არის ის, რაც მე მინდა რომ თქვათ ეკლესიისგან მოდიოდეს და ის გავლენები, რაც შეიძლება რომ სეკულარულ სახელმწიფოში ეკლესიას ქონდეს, თქვათ ეს იქნება ქადაგების სახით, სოციალური მსახურების სახით, ბუნებრივია რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ამ შინაარში იყოს ეკლესია, მაგრამ რას ვხედავთ? რომელიმე გარემოს დაცვით საკითხს ვხედავთ ეკლესიას? მუშების გარდაცვალების საკითხს ვხედავთ ეკლესიას? ბავშვთა სიკვდილიანობის საკითხს მსჯელობს ეკლესია? ქალთა მკვლელობაზე მსჯელობს ეკლესია? მაგრამ ის ებრძვის, უფრო სწორედ ის მაგალითად რადიკალურია ლგბტ უფლებების წინააღმდეგ, ლაპარაკობს ქალთა მორჩილებაზე, ხო? ამ სიძველე, თორემ ქართველობის შენარჩუნების საკითხიც რა თქმა უნდა ჩემთვის ცოტა ანაცეა, იმიტომ რომ ზუსტად რა შინაარს გულისხმობთ ამ ქართულობაში, ესეც რაღაცა ბუნდოვანია და
და რა გინდათ ოქსმენელია კიდევ? რა გინდათ რომ ეკლესია და საპატრიარქო დაჯდეს და უყუროს როგორ შემოვლენ სხვა კონფესიები ასე გულხელდაკრეფილმა?
ხო, ეს ხოც ნუ ეს ზოგადად ეს მებრძოლობის და რაღაცის დაკარგვის
ამისიას ინსტინქტი
ხო ნუ ეს ესე არის უბრალოდ ჩვენ ერთის ხונה გავიაზრეთ რომ ქართული კულტურა ყოველთვის იყო რაღაცა ჰიბრიდული კულტურა სადაც სხვადასხვა რელიგიები მშვიდობიან თან არსებობდა თუმცა ეს ჩვენი რეალობის ნაწილი დიდი ხანი აღარ არის ამდენად რაღაცა ესეთი მტრობი ტრული აღქმა სხვა ცივილიზაციების და კულტურების გონია რომ თავითვე არასწორია თუმცა მესმის რომ ეს ექსკლუზიურობა და საკუთარი თავის დაცვის იდეა ყველა რელიგიაშია და მე ხამაზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვი მაგრამ ჩვენ სინამდვილეში ეგ საფრთხე არ გვაქვს მაგალითად როდესაც საპატრიარქო აპოკალიფსს დალაპარაკობს პრინციპში ის ეკონომიკური მდგომარეობა რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია მათ შორის გლობალური კაპიტალიზმის პირობებში მგონია რომ არის აპოკალიფსური მაგრამ ამას არ ამხელს საპატრიარქო. ჩემი თავი აზრი ეს არის. ხო, ანუ ის ამბობს, რომ ჩვენ აი უნდა დავიცვათ რაღაც უცხო მოყმის, უცხოსგან თავი, ხო, რაღაც სხვა რელიგიებისგან, სხვა ხალხებისგან, მაგრამ ის არ ლაპარაკობს სინამდვილეში რა იწვევს ჩვენ ჩაგვრას და პირიქით ის ფინანსურ ელიტებთან თან არსებობს. და მათგან დამატებით რესურსებსაც იღებს, ხო? ამდენად კი მე არ ვამბობ, რომ ეკლესია ეს არის მხოლოდ რიტუალი და ინდივიდუალური წმენის საკითხი. კი, ეკლესიას აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია, ღირსების, თანასწორობის, ჰუმანიზმის იდეების შემოტანისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისებისთვის, რესურსების გადანაწილებისთვის, ხო? ის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის, რაც შუების ადგილია, იმიტომ რომ გარეთა სამყარო ჩვენ რაც ექსპლუატაციაში და მძიმე პირობებში გამყოფებს, რა თქმა უნდა, მას თერაპიული ფუნქცია შეიძლება ქონდეს ადამიანებისთვის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ის ამ როლში არ არის ჩამდგარი, იმიტომ რომ ძალაუფლების მხარეს არის და თვითონ ძალაუფლების მექანიზმები ეთ მუშაობს. და აი მთავარი იდეა, ხო, რაც ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა გავხსნათ ეს დისკუსია, ამაზე დისკუსია. მე არ მაინტერესებს რა თქვა პეტრე მან
აი ამაზე ბოდიში, ძალიან არ ჩათვალოს არც ჩვენმა და არც თქვენ რომ ხელს გიშლით. ამ თემაზე გადა სულში ყველაზე მეტად მაინტერესებს მსმენელი გველოდება კიდევ და არ მინდა ხოლმე დიდხანს ვალოდინო დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან კარგი თემა გაქვთ.
გმადლობთ, გისმენთ.
ო, გამარჯობინო. აი ყურეთ ახლა აი ჩვენთან მე აქ დაბადებული გაზილი ვარ და სიტყვა სიღარიბე და აი ეს სოციალური დაუცველი, სოციალური დაუცველი ეკეთება მე ჩვენ ადეკვატურიცოვით. ახლა დღეს დიდი უმრავლესობა არის სოციალური დაუცველი სიღარიბის და უფულობის შემოსავლის გამო. ამ დროს აი სასულიერო პირები ძალიან როგორი მანქანები, როგორი ტელეფონები აქვთ, როგორი ჩაცმულები არის ღმერთმა შეარგოს, მაგრამ ახლა ლაბარკობენ ეს და მეორე სამამბობენ ძალიან სასწენია. გუშინ სინოდის რომელი და ყოფილიყო, მე მაგალითად უთინათარ ვიწოდი რომ და მოხდარიყო იქ. მე მაგაგონები რა რომ აი мама იაკობი ხმასალ გასეს. კი ბატონო, იმიტომ რომ არ დაინტერესდნენ, რატომ თქვამ კაცმა ამდენი რაღაცა, რატო ამდენი ის ქონდა ინტერვიუები ტელევიზიებში გასუქდა და რაღაც რაღაცები და აი თქვენს კალბატონს მე ერთი რამინდა გითხრა რომ აი მაგალითად აჭარაში ახსენა რომ იქ მიდის უკვე იმაზე ლაპარაკი რომ რატომ მუსულმანური და რატომ არა ის ქრისტიანული და რაღაცა. კი ბატონო, ადამიანი დაიბადა აზერბაიჯანელი უნდა იყოს მუსულმანი, თუ დაიბადა სომეხი უნდა იყოს ну აქ აქაური ქრისტიანი არ თქონდა ქართული წესებით მაგრამ მიხეილ გრიგორიანულია იუდეველი არ შეიძლება იყოს სომეხი ასე არის ყველგან და ახლა ააყიდავე დააყიდავე ну ხოლმე საუკუნე მოდის იქ მუსულმანური წესჩვეულება აქვს მაგრამ თიან აჭარაში რა ვქნათ ახლა მაგის გული შეიძლება მეჩუბოთ დიდი მადლობა
გმადლობთ ზარისთვის ხო,
პრინციპში ჩემას იზიარებდა ბატონი, ხო, ნამდვილად, იმიტომ რომ ხო, ისლამი სხვადასხვა ისტორიულ პროცესებში შემდეგ გახდა მაღალთიან აჭარაში და ქვემოთაც ცხოვრები ადამიანების იდენტობის ნაწილი, კულტურის, ყოველდღიურობის ნაწილი და ბუნებრივია რომ მათ იდენტობის შენარჩუნების და უფლება აქვს და მეტიც ის რაღაცა ტიპის გარიყულობა, რომელსაც მუსლიმთა მიგრძნობს, მათ შორის თქვათ ამ რეგიონებში, ბუნებრივია რომ აღმოსაფრულია და დასაცავი პირიქით.
და გადავიდეთ.
თავად თემაზე ხო?
აი რა იწევს თქვენი აზრით შეზღუდვას ამ დისკუსიის მასშტაბის რეალურად დისკუსია აი მე ხარ რომ დაიწყეთ მივხვდი. დისკუსია სხვა რამეზე მიდის ახლა. თქვენ ბრძანეთ აი ფრაზა და არ დაგაცადეთ მე არ მაინტერესებს რას ამბობს პეტრეო. და ყველა მე მიჩერებული ვარ ვინას ამბობს მთელი ეს პერიოდი.
ხო მე არ მაინტერესებს რას ამბობს მე უფრო
პეტრე. როგორ მოვა რა სიტყვის თანამშევა რა გვითხრა?
კი ნამდვილად არ მაინტერესებს იმიტომ რომ პირველი საკითხი ის რომ მე ვფიქრობ რომ მიხარებს რომ მეფე პეტრე აქამდე ჩემი დაკვირვებით იყო კრიტიკული რა სისტემურ პრობლემებზე ლაპარაკობდა მეტნაკლებად ხო მან ჰომოფობიური განწყობები და ზოგადად ჰომოსექსუალიზმის თემა კვლავ ჩართო მის პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ რომ პოლიტიკური ჯგუფები ამას მუდმივად იყენებენ საკუთარ ბრძოლაში ხო ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის ასე შემდეგ ან პირიქით საზოგადოების ხალხის მოსაპოვებლად და ნუ ეკლესიამაც იგივე მეთოდს მიმართა ხა რა თქმა უნდა, საუბარი შესაძლო პედოფილიის ან სექსუალური ძალადობის პრაქტიკებზე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა შეიძლება დანაშაულადაც კი დაკვალიფიცირდეს და ამას მტკიცება სჭირდება და არ ვამბობ, რომ ეს საკითხი არ შეიძლება გვაინტერესებდეს, ხო? იმიტომ რომ თუ ეს რაღაცა ძალადობრივი გარემო ან რაცა შემთხვევებია თუ
პრაქტიკები, ეს საუბარი და განმარტებები პედოფილია არ ხსენები.
ხო, პედოფილი არ იყოს, იყო უფრო ახალგაზრდა რაცა ბიჭებთან რაღაცა სექსუალური პრაქტიკების საკითხი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს უნდა თვალსაჩინო გახდეს და დადასტურდეს, შეიძლება ეს გამოძიების საკითხიც გახდეს რაღაც ეტაპზე, როცა კონკრეტული მსხვერპლები ამაზე ელაპარაკებენ და ესეთი პრაქტიკები ბევრ ეკლესიაში ყოფილა და ბევრ რელიგიურ ორგანიზაციებში ყოფილა, ხო? იმიტომ რომ ნუ ამას ახლა აღარ შევყვები. მაგრამ პეტრე რას ამბობს? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ძირითადი ჯგუფები, არც პოლიტიკოსები, არც სასულიერო პირები, აი ამ საფუძვლად მდებარე სისტემურ პრობლემებზე არ ელაპარაკობენ, ხო? და რეალურად დღეს მეუფე პეტრეზე ან სხვებზე ლაპარაკი არის პრობლემის შემცირება და ამ სტატუს კვო შენარჩუნება. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისი, რომელიც დღეს არის, თვითონ საპატრიარქომ და ჩვენმა საზოგადოებამაც უნდა ტრანსფორმაციისთვის გამოვიყენოთ. ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ როგორ შევცვალოთ ეს რეალობა, როგორი იდეალების ეკლესია შეიძლება გვინდოდეს, როგორ საზოგადოებას და ეკლესიას როგორ შეიძლება უნდოდეს და როგორ შეიძლება რეფორმის დაწყება. ამიტომ პეტრეზე და თქვათ მეუფე პეტრეზე ლაპარაკი არის კვლავ არა გამოსავლის ძიებაზე ორიენტირებული, ტრანსფორმაციაზე ორიენტირებული დისკუსია, არამედ რაც ამხილება, სკანდალი და გაყვითლება მთელი პროცესის და საბოლოო დავიწროება. და ბუნებრივია, რომ ამ სტატუსკოს შენარჩუნება პირველ რიგში საპატრიარქოს აწყობს, იმიტომ რომ მიხედვით ის, რომ მე სრულიად არ ვეთანხმები იმ რიტორიკას, რაც მეუფე პეტრემ გამოიყენა, მისი განკვეთა სინოდიდან რაღაცნაირად ყოდნად ამის ნიშანი იყო, რომ რაც ეს კრიტიკული აზრი განდევნეს და რაღაცა ისევ იმ მოცემულობაში დარჩნენ, ხო? და ვფიქრობ, რომ თქვათ იგივე დეკანოზი გიორგი მამალაძის შეწყალების მოთხოვნაც, რომელიც ამდენი ხანია ადამიანის თხოვს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძამძიმე იყო, ჩვენ გვახსოვს. ამის მაგალითია, რომ აი ეს კრიტიკა რაც დარჩა ამ საქმით, ეს მაინც აღარ გავრცელდა საპატრიარქოზე, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვა სხვადასხვა აქტორებმა, თქვა თეოლოგები იქნებიან თუ აკადემიის წარმომადგენლება, ვინც რაც საცოლო სამართლებაზე, ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც არ შევზღუდოთ ეს მშელობის სიტუაცია.
მსმენელი ყავს კიდევ დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
სახელმწიფო რეაქცია არის საინტერესო ამაზე რა ყველაფერზე გამოძიება დაიწყება, არ დაიწყება და ჩაფაცავენ. ამით გამოვლინდება რამდენად გამიჩარებდა ცივილიზებული სახელმწიფო. მაგრამ ავიცი 25 წელია, 30 წელია ეკლესიამ ყველა ნებისმიერ ხელისუფლებას ამოახერხა ხელი დაბანა რა და ნაციონალური მოძრაობა ეს დღევანდელი მთავრობა შევარდა ეს მანამდე აი ყველასთან მოერგოთ ერთგვის აი და ამან მოახდინა სწორედ ეკლესიის დისკრედიტაცია საზოგადოებაში. არ ამგონია რა მე ხა ვინც მაგათთან თავის იდენტიტეტს ახდენს ფაქტიურად იგივე რეგულის მატარებელია, რასაც გუშინა ეტოები გამოვიდა რა. და ეკლესია თავისთავად მიხედავს არ დაიკარგება მაგენი ყველგან ტივტივებენ, მაგრამ სხვა რამეა საინტერესო რა. ფაქტიურად ჩვენ გვეწინა საარჩევნო წელიწადში ვართ და ეს როგორ გავლენას მოახდენ ჩვენ საზოგადოებაზე, იგივე ჩვენს ევროპაზე, რუსეთზე ორიენტაციაზე, აი ეს არის აფრიკალი პირველ რიგში, თორე ეგენი ერთმანეთს ასე უმნებიან, ხო, აი კაჩიოს არ აინტერესებს რა. მარტო ბრეგაზე საინტერესებს და ინაშოს და ეგეც მარგინალებს რა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვა არ ყოფილა და იყო დაკვირვება მსვენელის. საინტერესო ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, მე ნამდვილად ვეთახმები მსვენელს იმაში, რომ მუდმივად იყო სახელმწიფო კავშირები პოლიტიკურ ჯგუფებს და ხელისუფლებებს და ეკლესიას შორის ყოველთვის.
ოპოზიცია. პოლიტიკურ ჯგუფებს
თორე. ხო. ანუ ხელისუფლებაც ამ თქვა და მან ნაციონალურ მოძრაობა გაიხსენა. პრინციპში საპატრიარქოს გაძლიერება გარკვეულწილად მათ შორის განსაკუთრებულად ესეთი მასშტაბური ხდება სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ და მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა ამაზეც თქვა, იმიტომ
რომ ძიძაქვს ამ ნაწილის დასრულებამდე ბრძანეთ, რასაც მოასწრებთ ხო?
კი ბატონო, ხო, უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებულმა რეპრესიულმა მოდერნიზაციამ, როცა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის რათა კონფლიქტი გაჩნდა, ხო, რა არსებობს რასაც პროგრესულები და სხვები, ჩასარეცხები, ჩამორჩენილები, ხო? მეორეს მხრივ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანასწორობა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სწორედ აი ესეთი დერეგულაციაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკის შემდეგ, ხო? და თქვენ გახსოვთ, ეს იქნებოდა პირიქით ინვესტორებისთვის თავისუფალი სივრცეების მიცემა და თქვა შრომის კანონმდებლობის სოციალური დაცვის სისტემების დასუსტება, თუ თავად ეს რეპრესიული მექანიზმები, რომელიც პოლიციაშიც იყო, საჯარო სივრცეებშიც იყო, სასჯელ ახსნების სისტემებშიც იყო, გარკვეულწილად აი ეს უკმაყოფილება, რომელიც საზოგადოებაში დაბრუნდა, მის არტიკულირებას, ან მის გამოხატვას ადამიანები ახერხებდნენ სწორედ ეკლესიის წიაღში და თუ ჩვენ გავიხსენებთ, თქვათ, ვინ იყვნენ ქართული ოცნების ლიდერები, ისინი ახლოს იყვნენ ძალიან საეკლესიო ჯგუფებთან რეალურად, თქვათ, აი რო გავიხსენოთ, თქვათ, ბესელია და სხვები, ხო, ან მათ მკვეთრად საეკლესიო, თქვათ, რიტორიკა ჰქონდათ, ხო, მუდმივად, იმიტომ რომ ეკლესია იყო ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელმაც იმ პერიოდში რაღაც პოზიციები შეინარჩუნა და რეალურად სწორედ ეკლესიის გარშემო, აი კონსერვატული იდეების გარშემო მოიყრა თავი იმ დროს შარეცხელმა პოლიტიკურმა ოპოზიციამა. და რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივმა ჯგუფებმაც, იმიტომ რომ ეს სხვა ალტერნატივა არც ამოქალაქო, არც პოლიტიკური და არც სოციალური სივრცეები არ არსებობდა. ამდენად ამ პერიოდში, ვთქვათ, ეკლესიის ჭარბი, ვთქვათ, გაძლიერება ჭარბად ხდება და თუ დავაკვირდებით, რადგან ევროპაზე და რუსეთზე თქვა ის, ხო, ვთქვათ, ძახშიათ იყო, რომ აი ეს ევროპა, ეს არის რაღაცა ჰომოსექსუალიზმის თემა, ძახშიათ არის ხოლმე ჩართული, რაც რა თქმა უნდა რუსული პროპაგანდის ნაწილიც არის, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი აზრია, რომ აი ამ მარცხმა და მძიმე შედეგებმა, რომელიც აი ამ დემოკრატიულმა რეფორმებმა ვარდების რევოლუციის შემდეგ გამოიწვია, პრინციპში დემოკრატულობათ არც იყო, მაგრამ ნუ რაც იყო, ხო, დემოკრატიის სახელით რეფორმება, მოდი ასე ვიტყვი, გარკვეულწილად იმედგაცრუება გამოიწვია დემოკრატიული იდეების მიმართ და რაღაცნაირად ევროპის იდეის მიმართ, იმიტომ რომ იმ რეალობაში და სააკაშვილის სტრატეგია სწორედ ესეთი იყო, ევროპული მხოლოდ მისი ხელისუფლება იყო, ყველა დანარჩენი რაღაცნაირად პრორუსი იყო, ხო? ამდენად ეს
გეოპოზიცია,
ეხლაც იგივე პოზიცია აქვს, ხო? და რეალურად აი ამ რაღაცა რადიკალიზმმა, რომელიც მათ ჰქონდათ, ხო, რეალურად ძალიან დააზიანა საერთოდ ჩვენი გლობალური და ზოგადად ჩვენი ადგილის ძიებაზე მშელობა, რა, რას გულისხმობთ ევროპაში, ყველაფერი კარგია თუ არა ევროპაში, ან ყველაფერი დანარჩენი რუსული არის თუ არა, ხო, რაღაცა აი ეს თქვა ეს მშელობები ძალიან გართულდა
ევროპა გეოგრაფიულად უნებეძებოთ თუ სულ სხვაგან. თამთამ მიქელაძე ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო გენერალურმა პროკურატურამ რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ირინა ქელიხსავა გააფრთხილა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების კანონის დარღვევის შესახებ. ირინა ქელიხსავას მიუთითეს ეგრეთ წოდებული კანონის მეოთხე მუხლზე, რომლითაც დაუშვებელია სახელმწიფო ან კანონით სპეციალურად დაცული სხვა საიდუმლოების გამხელა. დეფაქტო პროკურატურამ საიდუმლოების გამხელად მიიჩნია ინფორმაცია ადგილობრივი პარლამენტის დახურული სხდომის შესახებ, რომელზეც დეფაქტო იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა წარადგინეს ანგარიში ცხინვალის იზოლატორში პატიმართა ცემის საქმეზე. ჟურნალისტ წყაროებმა უამბეს სხდომის ზოგიერთი დეტალის შესახებ, რომელიც მან თავის სტატიაში ასახა. სახელწოდებით მინისტრებმა დეპუტატების უნდობლობა განამტკიცეს. როცა დეფაქტო პროკურატურაში მისული ჟურნალისტი დაინტერესდა რა სტატუსით დაიბარეს, ბრალდებულის თუ მოწმის, პროკურატურის თანამშრომელმა დავით გურწიევმა ურჩია არიღელოს, რადგან ეს არა დაკითხვა, არამედ გამოკითხვა. ირინა ქელიხსაევას ადვოკატი არ ყავდა, ამიტომ საუბრის თიქტოფონზე ჩაწერა გადაწყვიტა, რისი უფლებაც არ მისცეს და ტელეფონის ჩამოართვეს. ირინა ქელიხსაევას ინფორმაციით გურწიევს ძირითადად დაინტერესებდა, რატომ დაწერა სტატია, ვინ იყო მისი წყარო, რაზეც უპასუხა, რომ სტატია დაწერა გადაწერა, იმიტომ რომ ჟურნალისტია, ხოლო წყარო იყო წყარო და როგორც ჟურნალისტ უფლება აქვს ის არ გამხილოს. რაც შეეხება პრეტენზიას, რომ კანონით დაცული საიდუმლო ინფორმაცია გაამჟღავნა, ჟურნალისტმა გურწევს კითხა, შეუძლია თუ არა განუსაზღვროს რა არის კანონით დაცული საიდუმლოება. ჟურნალისტის ცნობით ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მიიღო. დავით გურწევს, რომელმაც ირინა ქელეხსაევა გამოკითხვაზე დაიბარა, საქართველოს ხელისუფლება ინტერპოლით ეძებს. გურწევს ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის ახალგორის განყოფილების უფროს ალი ტაბუევთან ერთად ბრალადედება არჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთა და მისი ჯგუფურად წამებისთვის დახმარების გაწევა. დღეიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დაიწყო საგამოძიებო უფლებამოსილების განხორციელება. პარლამენტის მიერ 2018 წელს მიღებულმა კანონმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ მას მიანიჭა სამართალდამცველებისა და მოხელეების მიერ ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიების უფლებამოსილება. განხორციელების დაწყების ვადაც სწორედ 2019 წლის 1 ნოემბერს განისაზღვრა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობა ვრცელდება ისე დანაშაულზე, როგორიცაა წამება, წამების მუქარა, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ჩადენილი ძალადობით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით, უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით ან ნიარღის გამოყენებით და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით, მუქარით, მოტყუებით, შანტაჟით და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის უფროსის ლონდა თოლორეას ინფორმაციით, საგამოძიებო დეპარტამენტი დაკომპლექტა კონკურსის საფუძველზე შერჩეული სხვადასხვა გამოცდილების მქონე კადრები და ხჭურვილია საჭირო ტექნიკა და ინსტრუმენტები. საქმიანობის პირველ ეტაპზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ოფისები მუშაობენ თბილისსა და ქუთაისში, აღმოსავლეთის და დასავლეთის სამმართველოებში 16 გამომძიებელი, ასევე 1 ნოემბრიდან დამოქმედეს 24-საათიანი ცხელი ხაზი ნომრით 199.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით იმას, რა მოვლენებით და პროცესებით მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიაში და მის ირგვლივ. იმ დისკუსიებსაც ვეხმაურებით რეალურად, რაც თან ახლავს ამ ყველაფერს. ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გადაცემის პირველი ნაწილში ერთ-ერთი საკითხი იყო ის, რაც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ეს შექმნილი კრიზისი კარგი იქნება, რომ საზოგადოებამ გამოიყენოს ტრანსფორმაციისთვის ეს პროცესი, სწორედ იმისთვის, რომ უფრო გაბედულად პერიფრასო აკეთებ, ციტატა არ არის და ჩვენი სტუმარიც აქვეა შემისწორებს, უფრო გაბედულად და უფრო თავისუფლად, უფრო მასშტაბურად შევუდგეთ დისკუსიას. ნუ შეგვეშინდება ჩვენივე თავების და რაღაც აზრების გამოთქმის, რადგან ეს ამის გარეშე წინ ვერ წავა საზოგადოება, ეს მე დავამატე და მინდა ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ ჩვენ სტუმართან, შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის მიერ, მოვისმინოთ ისიც, რაც ქუჩაში უთხეს ჩემს კოლეგას გუშინ, ანუ კიბურტულს, სინოდის ხდომის შედეგები, როგორ აისახება თქვენს ნდობაზე ეკლესიის მიმართ, ასეთი იყო შეკითხვა ბოქსპოპისთვის.
სამღვდელო პირების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არ იცვლება, რომლებიც ხოთ ღირსეულები არიან და ანუ ყოველთვის იყო ჩემი აზრით ეკლესიაში კარგი და ცუდი და დღესაც იგივე მდგომარეობაა რა.
ის განხეთქილებას თუ არის ის შიგნი უნდა მოგვარდეს გარეთა ხალხი არ მოგებულობდეს ამას.
აუ ჩემთვის გულსადგენი ეს ყველაფერი სახელმწიფოში ასეთი რამე ხდება და ჩემი ვერ უფლისწდება ყველაფერი და ჩვენი მართლმადიდებელი ხალხის გადასაწყვეტი ასე.
პატრიარქი ჩვენი უდიდესი სიყვარულია. არ შეიძლება ამ სიყვარულში ეჭვი შეტანა ჩემო ლამაზებო. რასაც ინებებს უფალი ის იქნება ყოველთვის და მერც მაგვიცოცხლოს ჩვენი საყვარელი პატრიარქი.
პირადად ჩემთვის მე არ ცხოვრობ ეკლესიურად, ამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცით, ამიტომ მე დიდად არ მაღელვებს სიმართლე რომ გითხრათ, შიგნით რომელიღაც უცხებაში ეს საპატრიარქო იქნება თუ რომელიმე სხვა, მიდინარე ეს მათი შიდა საკითხია და მიმორწმუნე ადამიანების კიდე რომლებიც ამაზე დამოკიდებულები არიან.
უფრო ნაკლებადვენდობი, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ მინდა რომ დავიჯერო, რომ ესეთ რაღაცები შეიძლება მოხდეს და რეალური იყოს.
მე ზოგადად ანუ კარგი мама მომყავს და ვენდობი ეკლესია საკიდა გავარია და ეს ზოგადად არ არის საკითხი.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ვიდეო ვოქსპოპი, რომელიც ხმა მოგასმენით ახლა გუშინ ჩემო კოლეგებმა ჩაწერეს. შეკითხვა იყო სინოდის ხდომის შედეგები, როგორ აისახება თქვენს დობაზე ეკლესიის მიმართო. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე და ყველაზე ნაკლები ქალბატონო თამთა, ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ, თითქმის არ გვილაპარაკია, სინოდის ხდომაზე. მის შედეგზე, რაც იყო ის, რაც გამოქვეყნდა მოგვიანებით ტექსტის სახითაც. და რაღაცნაირად ასე წაგვევი და საუბარი, თქვენ ბძანეთ კიდეც, არ მაინტერესებს რას ამბობს პეტრე, იქნება ეს თუ სხვა სასულიერო პირი, გაცილებით სხვა რამ არის მნიშვნელოვანი. რამდენად შეიძლება აი მსმენელებს გამვლელების ერთი ორგან გავიგონეს შიდა საკითხი, შიგნით უნდა მოგვარდეს, რა არის ის, რაც შეიძლება და უნდა დარჩეს შიგნით, ან ეს შიგნით რა არის, მართალი გითხრათ, ჩემთვის ცოტა ეს ხაზს ვერ ვავლებ, არ წარმომიდგენი ასეთი იზოლირება, და რა არის ის, რაც რაშიც შეიძლება და უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო ამ ვითარებაში. პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელი ყავსო გვანიშნა ხმის რეჟისორმა ჩვენმა გოჩა ლეჟავამ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მე ვფიქრობ, ასე მგონია, რომ გადაცემა მოიგებდა, თუ კი იქნებოდა სასულიერო პირი, რომელსაც ექნებოდა სათანადო განათლებაც და მიმდინარე პროცესებზე უფრო გულწრფელად მოყვებოდა და აი ეს ორნი ერთად შეავსებდნენ იმ ცოდნას ჭალებში ჩვენთვის, რადგანაც ვუსმეთ ამ წუთში ამ გადაცემას. ვფიქრობ, ასე აჯობებდა. ანუ რაღაც სამხრივად გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად ვისმენთ ერთი ადამიანის, ну, შეიძლება კომპეტენტურის, მაგრამ მაინც მის აზრს და მის დამოკიდებულებას ზოგადად აი ამ საკითხებისადმი და თვითონ თუნდაც პოლიტიკისადმი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მადლობა რომ გვისმენთ. ვწუხარ რომ მოლოდინი თქვენი ბოლომდე ვერ გავამართლეთ. ჩვენს ამ გადაცემაში კონკრეტულად როგორც წესი ხშირად არის ერთი სტუმარი, ერთი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ადამიანის მოსაზრებაც იქნებოდა საინტერესო და მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა ერთი ადამიანის მოსმენა, ასევე რა თქმა უნდა, ის თავის პოზიციას გამოხატავს და თავის გამოცდილებით და ცოდნით გვიზიარებს ამ პოზიციას და რადგან გვისმენთ, ალბათ თამთა მიქელაძის მოსაზრებამაც დაგაინტერესათ. ის, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, კი ყველაფერი შეიძლება იყოს მეტი და მეტი, კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ეს არის ძირითადად ამ გადაცემის ფორმატი, იმისთვის რომ თქვენს მსმენელსაც მოგცეთ საშუალება, რომ გაგვიზიაროს თქვენი მოსაზრებები და კითხვები დასვათ, გაძლევთ ამისთვისაც პირდაპირ ეთერს, თუმცა დიდი მადლობა რჩევისთვის. და შემთხვევით არ არის რომ არის ერთი ადამიანის სტუმრად დღეს ჩვენთან, გისმენთ.
ხო, თქვენი შეკითხვა იყო, ხო, აი გზები.
ყაისან მე რომ წარმოვიდგენ ახლა სად არის სახელმწიფო, სად ეკლესია, ანუ ეს მოქმედების არეალი, ეს ხაზს ვერ გააავლე.
ხო.
იცით, პასუხის გებლობებზე დღეს რომ ვლაპარაკობთ, აი გარკვეული მოლოდინები გაისმის, არის ხომ თქვა, ვიღაც რაღაც კლასის გამოძიებას ითხოვს, რაღაც ნაწილი სამ განცხადებების საფუძველზე თითქოს უნდა დაიწყოს გამოძიება კონკრეტული დანაშაულების. ვიღაც თulis რომ ეს ყველაფერი ეკლესიის შიგნით უნდა მოგვარდეს და ეს ვიღაც ყველა სფეროს და ფენას წარმოადგენს, იქნება ეს ჩვენი მსმენელი თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ვინც გნებავთ.
იცით, რეალურად ამ საკითხებზე მსჯელობას ჰქონდა რაღაცა რამდენიმე ასპექტი. პირველი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც 2016 წლიდან დღეს წესრიგში არის, რომ ვიღაცები არიან დაინტერესებული პატრიარქის მოკვდინების ან გადაყენების და პრინციპში დეკანოზის საქმეც ამას აჩვენებდა. შემდგომში ქორეპისკოპოს იაკობის განცხადების შემდეგ, ხო, ეს კიდევ უფრო ნათელი გახდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც საზოგადოება ძალიან კრიტიკულად უნდა ვუყუროთ იმას, ხო არ ჩანს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი გავლენები მოახდინოს ეკლესიის შიდა პროცესებზე და რაღაცა და პოლიტიკურად მართოს ის გარემოება და პრინციპში შემდგომში იყო ძალიან ბევრი დისკუსია რაღაც რუსულ გავლენებზე, საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებზე, მეუფეშიოს სწორედ რუსული გავლენებით დანიშნაზე და ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა იგივე იოანე გამრეკელი დანიშნეს ქუთაის გაინათელი, ხო, გაინათის ეპისკოპოსად და ჩვენ ვიცით, რომ მას წმინდა რუსული შინაარსი აქვს თავიდან ბოლომდე და შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ძალიან თანმიმდევრული პროგრამაც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან უფრო პოლიტიკური შეფასებები რო გავაკეთოთ, ამ საკითხებში ძალიან მწვავე დიდგა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და რაღაცნაირად ყველა დისკუსია მაინც ხელისუფლებამდე მიდიოდა და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა შესაძლო ინტერესის შესახებ შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის. მეორე საკითხი, ცხადია რუსული ფაქტორი ჩანდა და ჩემთვის იოანე გამრეკელის დანიშნა პოზიციაზე ძალიან პრობლემური, ამიტომ ის საკმაოდ გავლენიანი ეპარქია, ადგილია და თქვა აი ესეთი წარსულის, უბრალოდ ასეთი გამოცდილების მქონე ადამიანის და ხედვების მქონე ადამიანის აქ დანიშნა კიდევ უფრო მძიმე გადაწყვეტილება იყო. ეხლა მეორე საკითხი, ხო, ამ თქვა შიდა პროცესებში ჩარევის მიღმა ჩანს რაცა წმინდა ეთიკური და მორალური საკითხი, რომელიც ნამდვილად ჩვენი საქმე არ არის გარკვეულწილად, ხო? თქვა ეს იქნება რაცა ჰომოსექსუალობაზე ლაპარაკი თუ ასე შემდეგ, ჯერ ერთი შეუძლებელია თქვა რა ამის პოლიტიზირება და დაუშვებელი მგონია, ხო? და ეს იგივე ლოგიკის გაგრძელება, რაცა ჩვენ ხელისუფლებას თუ პოლიტიკურ ჯგუფებს ვაკრიტიკებთ, რომ ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ, თუმცა თუ აქ გამოჩდება ამიან მსხვერპლები, რომლებიც სხვა ადამიანების მხრიდან სექსუალურ ძალადობაზე ილაპარაკებენ, რა თქმა უნდა, ეს გამოძიების საგანი უნდა გახდეს და აქ შეიძლება თქვა სახელმწიფოს მონაწილეობაც ნახოთ. მაგრამ უფრო ფართედ, აი ხა ყველა ადამიანი თქვენთან გამოკითხვაში ფაქტურად ცდილობდა, რომ პრობლემა უგულებელყო სხვადასხვა გზით. ზოგი ამას, რომ მე კარგი მამა ვყავს და დანარჩენი არ მაინტერესებს, ზოგი ამას, რომ მე ისრაც რელიგიური არ ვარ და არ მაინტერესებს, ზოგი ამას, რომ პატრიარქი ჩვენი სიყვარულის ხო რაღაც და ეს შეტანა არ შეიძლება. არც ერთმა არ თქვა, რომ ანუ ის კი არა, რომ რაც მეორე რადიკალიზმი ხო რაღაცა სახელდება ნეგატიურად, რა ესენი ვინ არიან, არამედ ის, რომ რაღაცა ხდება და მოდი დაუფიქრდეთ. ზოგი და ჩვენ საზოგადოებას ეს პრობლემა აქვს. აი დღესაც დილისაც მაგას ფიქრობდი, ხო, რაღაცა ომის გამოცდილება, ეთნიკური კონფლიქტების გამოცდილება იყო ძალიან მძიმე, ხო? ეს ეთნონაცენტრიზმის პრობლემა არ გავიაზრეთ, ხო? ეს რაღაცნაირად ესე დარჩა ტრავმა, თქო, კიდე აფხაზეთის და ოსეთის ომის საკითხები, ჩვენი ნეგატიური მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხო? თქო, შემდეგ იყო ძალიან თქო თბილისური ძალიან მძიმე ძალადობრივი პრაქტიკები გარჩევების კრიმინალის, რომელიც რაც ესეთ მივატოვეთ. თქვათ, აი ჩვეტი მაისი, რომელიც მნიშვნელოვანი მოვლენა, ხო, რაღაცნაირად ჩემთვის, აი ესეთი კოლექტიური მასობრივი ძალადობის და იმის, ხო, თქვათ, ესეც ისე დავტოვეთ, რომ არ გავიაზრეთ.
ხო, იქნება შიში არის, რომ ვერ ვზიდავ მაინც და ვერ გადავრჩები ამ დისკუსიას, ამ განსჯას, ამ ანალიზს და ჯობს გადავრჩე.
ხო, რაღაცნაირად ეს ინსტინქტი ალბათ არის, ნუ დავიწყებას გადარჩენის, გადავიწყებას გადარჩენის ინსტინქტი ამაზრავს, მაგრამ იცით, მე მთავარი პრობლემას ხედავთ სწორედ იმ აქტორებში, რომლებიც დისკურს ქმნიან. ეს იქნებიან პოლიტიკური ჯგუფები, სადაც ძალიან დაბალი ინტელექტუალური რესურსია. ეს არის, თქვა, მედია, რომელიც ყოველთვის აკვეთლებს საკითხს ძირითადად, ხო, და ძალიან გამონაკლისია, თქვა, იგივე თქვენი მედია საშუალება, რომელიც უფრო ფართე მშელობას აძლევს შესაძლებლობას, ხო, იმიტომ რომ გაკვეთლება ამ პროცესის,
ხო, არ ვიცი რამდენად სწორია, ხო, რამდენად სწორია ეს.
ეს იქნება, თქვა, აკადემია, ხო, სადაც მაგალითად აი ამ კრიტიკული აზრის წარმოებაში ან საჯარო აზრის წარმოებაში მონაწილეობას არიღებს. ამიტომ ხო ხო თქვა ჩვენ არ გვაქვს იმ ომების კვლევის რაღაცა სერიოზული ინსტიტუტები მაგალითად. ჩვენ არ გვაქვს რუსეთის კვლევის ინსტიტუტიც კი არ გვყავს. მე ხარ ის რომ ყველაფერს რუსეთს მივაწერთ ხო? ამიტომ რაღაცა ტიპის ინსტიტუციები ხო და ორგანიზებული შრომა ხელს არ უწყებს იმას რომ ჩვენ ამას ვიფიქრებთ. მე მარტო საზოგადოებას და რაღაცა ამას ვერ დავაბრალებდი ამ საკითხს და ეხლა ვხედავ რომ რაღაცა ყველაფერი გარკვეულწილად ისევ ამისკენ მიდის.
აი მაინც აი ქალბატონმა რომ დარეკა ინტერესი რას ვიძახი რამდენად სწორია თქო რომ აი იმ ინტერეს ამ გადაცემის ფორმატში ვერ ვაკმაყოფილებდა შეიძლება რაც აი ქალბატონ საინტერესებს აი სასულიერო პირი რომელიც მეტ სიტყვა და ალბათ მოლოდინიეს აქვს ხომ სასულიერო პირი სხვადასხვა გვარია სხვადასხვა ადამიანია როგორც ყველა ჩვენგანი ხომ ესეთი უნივერსალური არ არსებობს არავინ არ არის უნივერსალური ისიც იტყვა და თავის ერთი ადამიანის პოზიციას და თავის წოდნა ეკნებოდა ვისმენთ კიდეც ხომ ამის ჩვენს საიტებზე შეგიძლიათ ნახოთ მე მესმის რომ რადიო მსმენელი ყველა შეიძლება მსმენელს არ ქონდეს წვდომა ან არ უყვარდეს უბრალოდ ინტერნეტი და მორჩა. ამიტომ ეს ყველაფერს ვერ მოვიცავთ ბუნებრივი, მაგრამ ხედავ გრძნობ რომ ამის ინტერესი ასეთი დეტალების მიმართ არის, რომ აი მართლა იყო ის რაც თქვათ პეტრემ თქვა, მართლა მოხდა ის რაც იაკობმა თქვა მანამდე, ხომ? არის აი ამის განსჯა სჭირდება ცოდნა, მოთხოვნილება არის იმის რომ აი სიმართლე გვინდა ვიცოდეს.
არა, მაგაში აბსოლუტურად ამას აბსოლუტურად
ამბობს ყოველ შემთხვევაში.
კი თუ რაღაცა ტიპის დაავადებრივი პრაქტიკებზე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უფლება აქვს ის იცოდეს, ხო? იმიტომ რომ ნდობა ამას სიმართლეზე უნდა იდგეს, ხო? ის როგორც ხელისუფლება არა რაღაცას ჩავიხედე თუ ხელისუფლება გარკვეულწილად თქვათ ერეო და ვინ იქნებოდა მამამალი პატრიარქი და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ცდელობები იქნებოდა გარკვეულწილად ამაზე საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია და ბუნებრივია რომ ამის კვლევაში მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ხო აი რაღაცა გუშინ შეიძლება ცოტა შოკი შოკური მდგომარეობა იყო ხო გარკვეულწილად იყო შოკი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხო აი რაც დღეს ვისაუბრეთ რომ ცოტა უფრო თასაწერი გავაფართოვეთ. აი, განცხადებაში მუდმივად ჩანდა, რომ იმართება, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი განცხადებების გამო ერი არ დაბრკოლდეს. და რაღაცა ეს ჩვენი ეკლესიის მხრიდან, აი ჩვენი საზოგადოების ესეთ ინფანტილურად აღქმა, რომ აი რაღაცა ან დაბრკოლდება, ან არ დაბრკოლდება, რაც სიმართლე, ან რაღაც შეიძლება არ უთხა, ხო? ესე ძალიან პრობლემური მიდგომაა, რომ თითქოს ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი რესურსი, რომ გავიაზროთ რაღაცების წორი სახელები დავარქვა და ასე შემდეგ, ხო? და რაღაცნაირად თითონ ინფანტილიზაციაც ხო აი რაც
ეს ზოგადი
ხო რა თქმა უნდა ზოგადი ეკლესიის მხრიდანაც
მხოლოდ მაგრამ რაღაც
ეს მიდგომა ჩანს და ხო ეს იყო რა აი ერთერთი განცხადება წინოდი შემდეგ როცა გამოვიდნენ სასულიერო პირები არ თქვეს რომ აი ისეთ რა ეხა ჩვენ კი ეკლესიაში არის პრობლემა კი გადაეტანათ ფოკუსი კიდევ უფრო მნიშვნელოვან პრობლემზე და ეთქვათ რომ აი ჩვენ როგორც პოლიტიკური ორგანო თუ ადმინისტრაციული ორგანო ეკლესიის რაცაზე ვიწყებთ ცვლილებებს ხო ანუ აი ეს მიჩუმათება და ხალიჩის შიგნით რაც ამ ტვერის შეყრის რაღაცა სტრატეგია ერთშეს აშკარად და ეს ფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა და პირველ რიგში ეს თვითონ ეკლესიას დააზიანებს იმიტომ რომ ეს ნდობაზეც აისახება აღქმაზეც და თუ თვით გაჯანსაღების პროცესი ეკლესიის შიგნით საბოლოოდ არ დაიწყო მას რომ რა მორალურ კრიზისში შეიყვანს, რასაც უკვე ხედავთ ხო?
არის თუ არა ის რაც რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს თქვენი აზრით ის რომ ნაწილობრივ კი თქვით ამაზე. იმ მსვენელმა ერთ-ერთ მახსენე წინასაარჩევნო როცა შეაფასა ეს სურათი და რისკები წინასაარჩევნო წელიაო ეს კონტექსტის შეგვახსენა გამწვავება იქნებოდა თუ არა ხა ძნელი გამოსაცნობია რომ არ ყოფილიყო წინასარჩევნო წელი მაგრამ აქვს ნამდვილად არსებობის უფლება კი არა და ძალიან ბევრი ფიქრი მიმდის ამაზე რომ აქ არის პოლიტიკური იმდანაც შეჭრილია ერთმანეთში რომ რაღაც პოლიტიკურ პროცესებს გავს უფრო ვიდრე რაღაც ამბოხს თუ რაღაცას თავად ეკლესიის შიგნით.
ისეთ ივანიშვილის ძალაუფლების ლოგიკა
სხვა.
ამ დაგვარია ჩვენი დაკვირვებით და ეს თავიდანვე ჩანდა რომ ის ცდილობს დაასუსტოს ყველა პოლიტიკურ სამოქალაქო თუ სხვა ჯგუფიანი ყველა სხვა დანარჩენის და ლეგიტიმაცია მისი სტრატეგია ნამდვილად არის და დარწმუნებული ვარ რომ და პატრიარქოს მიმართ, რომელიც ვთქვათ გავლენის ფაქტორია, ძალიან მაღალი ნდობის და ბუნებრივია, რომ თქვენ ალბათ გახსოვთ ვთქვათ გუშინდელ სინოდამდე ეკლესიასთან დაახლოებული პირები მუდმივად ლაპარაკობდნენ ვთქვათ ივანიშვილსა და პატრიარქ შორისაცა დაძაბულობაზე, კონფლიქტზე და ის თუ აი ამ სამკვირო სასიცოცხლო წინასაარჩევნო პერიოდში საპატრიარქო ვის მხარეს დადგებოდა, როგორ პოზიციებს დაიკავებდა და მე მინდა ვთქვა, რომ მისი ჩაურევლობა და ნეიტრალიტეტის ხელისუფლებისთვის პრობლემა იქნებოდა, არა მხოლოდ ვთქვათ ვიღაცის მხარდაჭერა კონკრეტული ჯგუფის, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლებისთვის. ამიტომ წინასაარჩევნო კონტექსში ეს რაღაცა კრიზისი, რომელიც და საბოლოოდ ნდობის პრობლემა, რომელიც შეიძლება საპატრიარქო შექმნას, ბუნებრივია, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლება შეიძლება აწყობდეს და თქვათ ის ვერსია, რაზეც ქორეპისკოპოსი ლაპარაკობდა, მიხვანი მისა, რომ შეიძლება ასეთი დამაჯერებელი არისო და თქვათ რეალურად დანაშაულის ნიშნებიც არისო, როგორც სხვადასხვა აქტორები ამბობდნენ ამ განცხადებაში, მაგრამ თლიანობაში ეს პროცესი რაღაცა ტიპის სამუშაო შავებზე, თუ მცდელობებზე, ჩემი აზრით ეს აჩვენებს და ჩვენ ამაზე ძალიან კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, ხო? და ეს ნამდვილად როგორც თქვა სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა გვაინტერესებდეს. და ბუნებრივია, რუსეთის ფაქტორი ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო გავლენები რუსეთის საპატრიარქოზე და ეკლესიაზე. ბუნებრივია, რომ ეს რაღაცნაირად ბუნებრივი კულტურული ურთიერთობებიც იყო, ხო? რაღაცა ენობრივი სიახლოვე, ისტორიული სიახლოვე განაპირობებს, რაც ვთქვით, ბუნებრივ კავშირებსაც, მაგრამ ისიც კარგად გვესმის, რომ რუსეთის პოლიტიკაში, თქვათ, მართლმადიდებლობა, ესეთი პოლიტიკური მართლმადიდებლობა, ხო, არის ჩართული და აქტიურად გამოყენებული აი რაღაცა ცივილიზაციურ დაპირისპირებაში, რომელსაც ისქმნის რაღაცნაირად ეს მართლმადიდებლობის საკითხი ძალიან ჩართულია და პრინციპში მართლმადიდებელი ეკლესიაც რუსეთში ესეთი ინსტრუმენტალიზებულია ხელისუფლების მხრიდან და იყენებს ხელისუფლება მას როგორც უნდა. ამიტომ, ხო, და ამ ფონზე როცა ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ, იგივე უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების პრობლემა ჩვენი ეკლესიის მხრიდან ამდენი ხანი არის, თქვათ, ტენდენცია, რომ თქვათ, ახალგაზრდა სასულიერო პირები თქვათ გაუშვათ კონსტანტინოპოლისთან საბერძნეთის ეკლესიაში და რაღაც ახალი ტიპის ცოდნა შემოვიდეს, ხო, ახალი ტიპის სასულიერო პირები, აი ესეთი კულტურული ურთიერთობების აღდგენის და გაძლიერების ცდელობებიც ძალიან საინტერესო, თქვათ, დასავლურ ეკლესიებთან არ არის და სუსტია. ხო, რაღაცნაირად რუსული გავლენების შესახებ ეჭვებსაც აჩენს და თუმცა ის თქვათ იგივე ისევე თქო ივანე გამრეკელის ამ პოზიციაზე დანიშნა ახლა თქვათ ჩემთვის ძალიან ყველაზე პრობლემური გადაწყვეტა, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური გადაწყვეტილება იყო სინოდის მხრიდან.
და ეს საინტერესო საკითხია, რომელიც შეიძლება კიდევ ცალკე მსჯელობის საგნადაც ვაქციოთ ჩვენი გადაცემის. თქვენ თავდაპირველად ახსენეთ ეკლესიაზე საუბრისას ბრძანებდით, რომ არ შეიქმნა პოლიტიკური პროექტი და რაც გაერთიანებდა საზოგადოებას, რაი ჩვენ რას ნიშნავს, ვინ ვართ, ან რა კატეგორიებით ვერთიანდებით, იმიტომ რომ ყველანი განსხვავებული ვართ და რაღაცა გვჭირდება, იდეა, არ ვიცი, თუ რაღაც ტიპის ორგანიზება. ეს ეკლესიის თემას, ასე რომ ჩამოვცილდეთ, არის პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და რასაც მე ვაკვირდები, ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ეს პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირდება და ამაზე მიგვანიშნებენ კიდე სხვათაშორის აი ამ გამაერთიანებელ ფაქტორებზე შეთანხმებას გვირჩევს ძალიან ბევრი მეგობარი გარედან და იმ საკითხებზე გაერთიანებას, რაც არის, სულ სხვაგან წავედი, ვიცი, ცოტა ისე
დაკავშირებულია
სინამდვილეში. ხო, არის, რა თქმა უნდა, რომ ქვეყნის გარეთ აჩვენეთ ერთიანობა იმ საკითხებზე, რომელიც არის სახელმწიფოებრივი, რომელიც საქართველოს, თლიანად საქართველოს ინტერესია. ერთი რამე ჩანს, რასაც ბოლო ხანს ვაკვირდები, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პოლიტიკურ ჯგუფებს თუ ავიღებთ ახლა, ვთქვათ, სახელისუფლოს და ძირითად ოპოზიციურ ძალას, ძალებს თუ არ ვიცი, მრავლობიჩი ვთქვათ, ძალებს, ესე ვიტყვი, არიან ორივე მხარეს ადამიანები, დიდი გამოცდილებით, ცოდნით, გნებავთ სიყვარულიც აქ მისადმი, ქვეყნისადმი, მაგრამ მაინც ვერ აბიჯებენ იმ ხაზს, რასაც ქვია, ეს პოლიტიკური განსხვავება. და მე მგონია რომ ძალიან სასარგებლო რამ იკარგება, როცა არ არის თანამშრომლობა მთავარ საკითხებზე, რაც არის სახელმწიფოებრივი ინტერესი, ქვეყნის მომავალი განვითარება, დასავლური ინტეგრაცია, უსაფრთხოების საკითხი, რა თქმა უნდა, ერიდებიან ერთმანეთთან კომუნიკაციას. ამაზე როცა მე მგონია რომ აი ფიზიკურად ძალით უნდა ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ებღა უჭებოდნენ და ეძახდნენ, შეხდებოდნენ ერთად და იყოს ამაზე დისკუსიები, თუნდა ძალიან მწვავე რა იქნებოდა უმჯობესი კონკრეტულ მოცემულ მომენტში, ამა თუ იმ უსაფრთხოების საკითხის გადასაჭრელად, ეკონომიკის განვითარებისთვის, მოქალაქეებისთვის განვითარების საშუალების მისაცემად. და არის ნამდვილად ამის დეფიციტი და ძალიან მენიშნა, როცა ეს ახსენე.
კი, უფრო ნამდვილად ეს ესე, ანუ ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფები ხა ძალიან პოლარიზებულები არიან და რათა მუდმივ ერთმანეთთან დაპირისპირებით იქნიან, ხო, რათა სტატუსებსაც და დღის წესრიგებსაც, ხო, რაღაცა ოცნებანაც მოძრაობას აკრიტიკებს და პირიქით, ამდენად რაღაც ჩვენთვის და ხალხისთვის მათ დღის წესრიგში ადგილი ნამდვილად არ არის. თუმცა ეს როცა ვამბობთ, რათა საერთოობა, ისეთ ამ საერთოობაში დამნიშნულებია საერთო ღირებულებების აღმოჩენა, ხო? ვინ გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ, თქვა საზოგადოება, რომელიც სამართლიანია, ანაწილებს რესურსებს, აღიარებს ჩაგრულების პრობლემას და თქვა უნდა რომ თქვა რაღაცა მათი გათავისუფლებისთვის და უფრო სამართლიანი გარემოსთვის რაღაც გააკეთოს, თუ რომელიც პირიქით რაღაცა ყლეფით და სხვების გარიყვით მოიპოვებს ძალაუფლებას, ხო? ანუ ჩვენ მაგალითად წინა კულტურულ დონეზეც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რელიგიური მულტიეთნიკური საზოგადოება ვართ, არ გვაქვს რაღაცა საერთოობა, რითაც ყველა ეს ჯგუფი თანასწორობას მოახერხებს. ჩვენ ღრმად კლასობრივად განსხვავებული და ეკონომიკურად განსხვავებული საზოგადოება ვართ და არასამაც რაღაცა საერთო შეთანხმება სამართლიანობაზე, როგორ გავხდეთ უფრო ჰუმანური და უფრო სამართლიანი საზოგადოება.
არიან ადამიანები ეკლესიაშიც, ეკლესიის მიღმაც, ყველა პოლიტიკურ ძალაში, რომლებსაც მართლა სწამთ, რომლებსაც მართლა უყვართ, რომლებსაც მართლა ჯერათ იმის ინფასეულობების და ღირებულებების, რომლებიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ცალ-ცალკე არიან ესენი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა საზოგადოებისთვის ზოგადად და მინდა რომ ამ თემებს მომავალში დაუბრუნდეთ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა საათზე მიმანიშნა გოჩამ.
მადლობა.
სხვა რა გზა გვაქვს, უნდა დავასრულოთ დღეს. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. ის დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.